18. septembar. Manifestacija DDOR olimpijska staza u Novom Sadu. Završnica manifestacije DDOR olimpijska staza, čiji je cilj promocija olimpizma i olimpijskih vrednosti, održana je danas u Novom Sadu u organizaciji Olimpijskog komiteta Srbije i kompanije DDOR osiguranje, a uz podršku grada Novog Sada. Preko 100 učesnika različitih uzrasnih kategorija takmičilo se u zanimljivoj igri u okviru koje su se kroz interaktivnu fizičku aktivnost na različitim lokacijama u gradu upoznavali sa istorijom olimpijskih igara i uspjesima srpskih olimpijaca. Na početku takmičenja učesnike je pozdravio član Gradskog veća za sport i omladinu Ognjen Cvjetićanin i poželio im je da ostvare dobre rezultate, saznaju nešto novo i da se zabave. Prisutnima se obratio i član olimpijskog tima Srbije i osvajač bronzane medalje u Tokiju Dušan Domović Bulut, koji se zahvalio predstavnicima grada i kompanije DDOR na nastavku podrške olimpijskom timu Srbije, čak i nakon održanih igara sa najviše osvojenih medalja u istoriji.